记，繁星游乐记，
把山上火车的列车。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nije baš jutro, ali jeste dobro. Dobro na današnji svetski dan deteta. Čuli smo da je jednu stvar koja nije dobro da u Srbiji, u opštoj populaciji, kako je izjavila ministarka Slavica Đukić-Dejanović, ima samo 14,4% dece, ali da je svako dete dragoceno, to najbolje znamo mi u programu za decu i mlade i porodicu, jer se upravo tim temama bavimo. I danas na Međunarodni dan dece veliku stvar vam objavljujemo, rezultate 16. konkursa za najbolju priču Dobro jutro deco. Dakle, pobednik 16. konkursa za kratku priču Dobro jutro deco je priča Bumbariću Paniću pod šifrom Maštarium 17, autorke Aleksandre Filipović iz Panče. U najuži izbor su ušli priče Rođendansko jutro Miške Zafrljović pod šifrom Miška Zafrljović, autor Gordana Vlajić iz Pančeva, priča Golden Cauliflower iz Svemir šume pod šifrom ABC Davioni, autor Andreja Popov Miletić iz Novog Sada, i Kad Jelena uče istoriju pod šifrom Škola u zemlji ne dođe, autora Jova Kneževića iz Beograda. Nagradu u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivrednosti i grafiku akademskog grafičara Budimira Dimitrijevića ćemo dodeliti pobednici u Radio Beogradu 15. juna 2018. u 18 časova na našoj priredbi. Ove godine žiri je radio u sastavu profesor dr. Milivoj Mlađenović sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, koji je bio i predsjednik žirija, Lana Nikolić, novinarka programa 202, doktorantkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, i Vesna Ćorović-Butrić, odgovorna urednica obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu. Na konkurs je stiglo ukupno 250 priča, različite tematike i literarnog kvaliteta. Među njima se izdvojila i ona pod nazivom Skakutova priča pod šifrom Sanjar, čiji je autor Valentina Novković iz Beograda. Ovu priču žiri preporučuje za tematski okvir neke od emisija programa za decu i mlade. Hvala svima koji su učestvovali na našem konkursu. Srećno!
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asta Celtic.
Oh my god. It can't be. You can't be.
Dobar dan, dobrodošli u
Rokumentarac na Stereokor talasima Radio Beograda 1. U današnjem Rokumentarcu dva albuma za preslušavanje. Prvi pripada jednom od najboljih vokalista na evropskoj rock i hard rock sceni, Oliveru Hartmanu, album Shadows and Silhouettes. A u drugom delu Rokumentarca slušat ćemo jednog pravog američkog trubadura, Johna, nekada Cougara, Mellencampa, i to album pod nazivom Sad Clowns and Hillbillies. E, a sad, ono što je zaista neodoljivo, Irresistible, ovo je Oliver Hartman u Rokumentarcu. Tako zvuči pesma koja otvara album Shadows and Silhouettes Olivera Hartmana. Oliver Hartman, rođen u Rizelheimu, čovjek koji je mnogo poznatiji i dalje kao nekadašnji frontman i pevač grupe At Once, sa kojima je snimio 5 albuma, nego kao solo izvođač, a eto, ovo je sad već 7. njegov studijski album pod sopstvenom etiketom, ali dobro, vreme radi za njega kao i za sve one koji imaju šta da kažu. Oliver Hartman u pesmama High on You i Amazing u Rokumentarcu.
I was
Da, amazing. Prosto je nevjerovatno čovjek koji je svojevremeno žario i palio u grupi At Once. Zatim je sa projektom Avantazija ostvario planetarnu slavu, bio istovremeno i gitarista i prateći vokal u grupi Ed Guy i stigao u sve to da izbaci i 7 studijskih albuma. Shadows and Silhouettes je njegov 7. album i konačno se ovdje vidi potpuna zrelost i izbalansiranost jednog čovjeka koji je prošao kroz mnogo žanrova da bi na kraju uspeo da spoji pop rock i hard rock na najbolji mogući način. Dakle, jedna vrlo pitka i muzikalna i melodična i komercijalna formula koja, eto, daje uspeha. Do kraja preslušavanja albuma Shadows and Silhouettes slušamo I Would Murder For You i Too Good To Be True. Ovo je Oliver Hartman.
I still don't care.
Fantastičan pogled, da, Grand View, to je naslov numere kojim smo počeli preslušavanje albuma Sad Clowns and Hillbillies gospodina Johna Mellencampa, nekada poznatog kao Cougar. Dakle, Mellencamp od 1976. godine aktivan na sceni, umeđu vremenu postao možda i jedan od najvoljenijih američkih trubadura, odnosno kantautora. Evo, izdao je i svoj 23. po redu studijski album, verovali ili ne, ali eto, i on ima preko 20 objavljenih studijskih ploča. Slušamo još jednu duetsku pesmu. Moram da vam kažem da je u prethodnoj pesmi se Johnu Mellencampu pridružila i velika zvezda country scene Martina McBride, a u pesmi My Soul's Got Wing pridružujemo se još jedna zvezda, Carlin Carter. Potom slušamo i All Night Talk. Ovo je John Mellencamp u Rokumentarcu.
In the sky, yes, I got a house way up in the sky. Life may be dreary, but I can still sing. Fly up to heaven on my soul wings.
across the vast unknown. And through this night we'll share a lover on that dial radio. How can so many be so lonely? Hands pressed cold against the phone. The young stars don't send anybody healing. Only all night dark radio. The speaker phone was betrayed and broken. Part-time jobs and unpaid loans. Shouldn't cry beyond the voices on that talk radio. What are a thousand points of light now to warm 100,000 million souls? The truth cries out across the darkness on that talk radio. So many be so lonely. Hands pressed cold against the phone. Beyond the stars, there's someone hearing on the all-night talk radio.
Kažu u obrazloženju za dodelu Nobelove nagrade Bobu Dylanu da je to bilo za doprinos velikoj američkoj pesničkoj tradiciji. E, u tom kontekstu tada je bilo i mnogo suprotnih mišljenja da je, dakle, ako je to definitivno objašnjenje, da su bili i bolji kandidati za dodelu te nagrade. Sve u svemu, možda i John Mellencamp na kraju krajeva dolazi u krug kandidata. Da, on je jedan zaista veliki američki trubadur, koliko god mi o njemu malo znali ili malo ga i slušali u proteklih nekoliko decenija koliko je na sceni, nikako to ne umanjuje njegovu veličinu na rodnom mu kontinentu. Kao što rekoh, John Cougar Mellencamp je izdao 23. Album pod sopstvenim imenom, a to zaista nije mala stvar. Sve ove godine putujući po Americi i uzduž i popreko, što se kaže, jeli, i stvarajući legendu oko svog imena i pojave. John Mellencamp, dakle, na albumu Sad Clowns and Hillbillies zaista objedinjuje sve ono što čini jednu Ameriku. Za kraj slušamo pesme Early Bird Cafe i baš Sad Clowns. Ovo je John Mellencamp u Rokumentarcu Radio Beograda 1. Just what that might mean.
the early bird plane, going golden like the sun. Everybody kept on singing, saying, come on in with much of a gentleman, and by the way, I keep score. So if you're thinking you sing on top of the world with me, baby, you better think again. And I don't care for girls who give compliments to themselves, how glamorous they are, and how they're really something else. I've been taken in by women like that before. So baby, you better think again. I could be more accommodating, but somehow it's lost on me. All this useless talking about how it's gonna be. I come along for the ride in your sad clown company. Hey baby, you better think again. Well, I'm about as dependable as a drunkard who needs a drink. Have no real interest in what you might say or think. But I can get out the ice cube and pour you a drink. So baby, you better think again. I could be more accommodating, but somehow it's lost on me. All this use is talking about how it's gonna be.
He came along and he went out. A i mi ćemo sad polako da se razilazimo do sljedećeg rokomentarca u isto vrijeme na istom mjestu sljedećeg petka od 13 do 14 na Stereo Color talasima Radio Beograda 1. Sure, I get lonely, but I get over it somehow. I'm not exactly young girl's dream, guess you figured that out by now. So baby, you better think.
Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Kralj Stefan Uroš II. Milutin Nemanjić. Srebrnjaci su klizili i ispadali iz njegovih punih ruku. Igrao se sa njima kao sa kamenčićima kad je bio mali. Prebacivao ih je iz ruke u ruku, bacao uvis i zavlačio se do lakata u gomilu srebrnih novčića sa svojim likom. Rekli su mu da je napravio pometnju u Italiji kujući svoj novac po uzoru na mletački, a on je znao da će mu taj novac dobro doći za finansiranje pohoda koje je planirao protiv Vizantije. Oko tela imao je više nakita od skupocenog kamena i bisera koliko je god moglo da stane i sav je treptio u zlatu. Ceo dom blistaše svilenim i zlatom ukrašenim nameštajem. Pisao je o Milutinu, sinu kralja Uroša I. i Jelene Anžujske, bratu kralja Dragutina, zadivljeno Teodor Metohit.
Ja znam samo za Svetog Savu. I njegov tata, Stefan Nemanja.
Kralj Milutin bio je jedan od najmoćnijih i najsurovijih srpskih vladara. Tokom njegove vladavine Srbija je prerasla u najjaču silu na Balkanskom poluostrvu. Čim je došao na vlast, pokrenuo je osvajačke ratove protiv Vizantije i proširio srpsku teritoriju na račun Vizantijskog carstva. Uspešno je vodio ratovi protiv Bugara, doneo niz zakona, unapredio privredu, kovao svoj novac, ojačao vojsku i vlast. Sa njim je započeo i veliki kulturni procvat srpske države.
Ovde na drugom stubu imamo fresku kralja Milutina.
Nije imao milosti za svoje neprijatelje, za one koji su hteli da ga svrgnu sa vlasti, pa ni za rođenog sina Stefana Dečanskog. Kad se ovaj pobunio i podigao protiv njega, izdao je naređenje da se oslepi i protera. Sa bratom Dragutinom bio je u višedecenijskom sukobu oko redosleda nasljeđivanja prestola. Ženio se 5 puta iz političkih interesa, a od svih njegovih supruga najpoznatija je bila vizantijska princeza Simonida.
Simonida?
Presveto kralju, oprostite, nisam primetila da ste tu.
Šta to čitaš?
Novizavić presveto kralju. Upravo sam pročitala veoma zanimljiv deo.
Hajde, čite mi.
Smatra se najvećim graditeljem i donatorom srpskih crkava i manastira među Nemanjićima. Za vreme svoje vladavine, duge 40 godina, podigao je i obnovio 40 crkava, među kojima je Gračanica, svakako jedna od najlepših.
Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika.
2 godine posle smrti proglašen je svetim kraljem.
Gordana Predić.